galab wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa Washington. Waa galab khamiis ah bisha julaay ee sanadka 2024 waa 12:10 waxaadna naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16:19 mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaya anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar. Qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o a waxaa ka mid ah qayb ka mid ah waraysiyo ay v o a du la yeelanaysay qaar ka mid ah Soomaalida ku nool dalka Jarmalka ee ka soo cararay dagaalada Ukraine.
Ibrahim walaalkay oo baawur arka nambar uu fiiriye wuxuu yaqaana Jarmalka dhihina wuxuu yaqaana Ruuska nambar uu fiiriye mise wuxuu dhahay baawurkan magaaladan maxala nambarkiis maahan baawur oo Mercedes ah baawurkii ninku tagu dhahay maxalaha anig hilkiya wataa mumkin miya la baawurka jaarna ay si ku baxna.
Waxaad kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan colaad beeleedyada toddobaadyadii u dambeeyey ka dhacay qaybo ka mid ah gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Dowlad goboleedka Galguduud maalmahan gobolka midig iyo gobolka Galguduud dagaaladaasaa ka soo cusboonaaday, balse dowladda Galguduud waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdigii uu hogaaminayay madaxweynaha dowladda Axmed Cabdi Kaari Qorqo ayaa tegay deegaanada u dhexeeya Xiraale iyo Cawdo ah oo dagaalkii ugu horreeyuu ka dhacay.
Xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaa idinku soo maqan. Marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida. Hogaamiyaasha gaashaanbuurta NATO iyo madaxda dalka Ukraine ayaa maanta oo Khamiis ah ku kulmaya magaalada Washington ee dalkan Maraykanka maalin kadib markii isbahaysiga NATO uu taageero u muujiyey in Ukraine ay ku soo biiri karto gaashaanbuurta. Maalinta ugu dambeysa kulankooda ayaa la filayaa in hogaamiyaasha NATO inay la fadhiisan doonaan mas-uuliyiinka kala socota dalalka Australia, Japan, New Zealand, Kuuriyada Koonfureed iyo dalalka Midowga Yurub, iyaga oo ka wada xaajoon doona caqabadaha dhinaca ammaanka iyo kor u qaadista iskaashiga ka dhexeeya. War-saxaafadeed wada jir ah oo ay soo saareen gaashaanbuurta NATO Arbacadii ayay ku sheegeen in jidka ku biirista Ukraine ee isbahaysiga NATO in uu yahay mid aan dib looga laaban doonin. Xogayahaas isbahaysiga ayaa sheegay in aanay su'aali ka taagnayn in Ukraine ay ku biirayso isbahaysiga, hase ahaatee ay tahay uun in la isweydiiyo xilliga ay ku biirayaan. Ciidamada militariga ee Israa'iil ayaa qaaday weeraro dhinaca cirka ah salaasadii iyaga oo ka geystay magaalada Rafax ee ku taalla dhinaca koonfureed ee Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa sheegay in ay ka jawaabayeen waxay ugu yeedheen gantaallo lagaga soo riday dhinaca ama goobaha ay duqeeyeen. Wasiirka difaaca Israa'iil ayaa sheegay in ay ku guuleysteen in ay qabtaan ama ay soo ridaan ilaa 5 gantaal oo laga soo riday dhinaca Rafax. Iyada oo dagaaladu ay ka socdaan magaalada gaar ahaan dhinaca waqooyi, ayaa ciidamada Israa'iil waxay bixinayaan amarro ku aadan in dadka rayidka ahi ay ka baxaan goobaha uu dagaal ka socdo haatan. Hase ahaatee goobaha ay u sheegeen dadka rayidka ahi inay u guuraan ayaan iyaga laftoodu ammaan ahayn kadib markii ay ciidamada Israa'iil ka geysteen weeraro kala duwani. Afhayeenu hadlay xogayaha qaramada midoobay ayaa sheegay in daadguraynta dadka rayidka ahi ay rafaad uun ku sii kordhinayso dadka aan waxba galabsan. Magaalada Las Vegas ee dalkan Maraykanka ayaa maalintii shanaad oo xidhiidh ah waxaa ka jira kulayl xadhkaha goostay kaasoo kor u dhaafay ilaa 6.4°C. kulaylkan xaddaafka ah oo ka jira gobollo badan oo Maraykanka ah ayaa laga yaabaa in uu sii socdo maalmaha foodda inagu soo haya. hay-adda saadaasha hawada ee Mareykanka ayaa sheegtay in kulaylkan ka jira gobolka Nevada, gaar ahaan magaaladiisa Las Vegas, in uu ka mid yahay kuwii ugu darnaa ee soo mara gobolkan tan iyo sannadkii 1973. maalinnimadii Axadda ayaa ahayd maalintii ugu kululayd, waxaana kulaylka magaaladani u gaadhay 84.8 Celsius. Dhegeystayaal, intaas waxay nagay warkeenii dunida, haatanna u diyaar garooba qaybaheenna kale idaacadda. aan ku bilownay madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa arbacadii rajo ka muujiyey in ciidamadiisa la siin doono xorriyad dheeraad ah si ay u adeegsadaan hubka ay reer galbeedku bixiyaan si ay u weeraraan bartilmaameedyada Ruushka. arrintaas oo saraakiisha Ukraine ay ka codsadeen si ay si wanaagsan isaga difaacaan duulaanka Ruushka. warbixin ayaa arrintan ka qortay VOA-du, waxaa inoo haya wariyaha VOA Maxamed Olaad Xasan.
madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelenski ayaa shalay booqday xarunta baarlamaanka Mareykanka ee Capitol Hill ee magaalada Washington si uu ula kulmo hogaamiyaasha Kongareska. laanta VOA-da ee Ukraine ayaa weydiisay Zelenski haddii uu malaynayo in dhammaan xayiraadaha milatariga Ukraine laga qaadi doono. Zelenski ayaa ku jawaabay, waan ku kalsoonahay. Zelenski ayaa sheegay inuu kulamo la yeeshay afhayeenka aqalka Kongareska Mareykanka Mike Johnson iyo hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Hakeem Jeffries. waxaan sharaxay in rabitaanka Kongareska uu ahaa in loo ogolaado Ukraine oo loo muujiyo dabacsanaan dhinaca isticmaalka hubka iyo in gargaarka loo diro uu ku xiran yahay go'aanka gaarista guusha dagaalka. sidaasina waxaa laanta VOA-da ee Ukraine la hadasha u sheegay afhayeenka aqalka Kongareska Mike Johnson. hogaamiyaha dimuqraadiyiinta ee aqalka Kongareska Mareykanka Hakeem Jeffries ayaa isna kulankii uu la qaatay Zelenski ku tilmaamay mid aad u wanaagsanaa. waxa uu yidhi, waxaan si cad ugu sheegnay inaan si weyn ugu garab taagannahay dadka reer Ukraine dagaalka geesinimada leh ay kaga soo horjeedaan gardarrada Ruushka. milatariga Ukraine ayaa Khamiistii sheegay in ciidamada Ruushka ay habeenkii ka horreeyey ee arbacada ku weerareen gobolka Sami, laba gantaal oo nooca hurdada dheer ee balastiga loo yaqaan ah. ciidamada cirka ee Ukraine ayaa sidoo kale sheegay in difaaca cirka ee dalkaasi ay soo rideen dhammaan 6 diyaaradood oo nooca aan duuliyaha lahayn ah oo uu Ruushku u soo diray Ukraine. Vitali Kim oo ah bara saabka gobolka Mayokalif ayaa sheegay in burburka diyaarad daroona oo la soo riday uu dab ka kacay, balse aysan jirin wax dhaawac ah oo ka dhashay weerarka. dhinaca kale, wasaaradda difaaca ee Ruushka ayaa sheegtay inay burburisay 2 diyaaradood oo laga leeyahay Ukraine oo dul heehaabayay gobolka Bryanski iyo sidoo kale 1 droon oo dul maraysay gobolka Tambov.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Olaad Xasan oo warbixintaasi inala socodsiinayay. dhinaca kalena, dagaalkaasi ka socda dalka Ukraine waxaa ka soo qaxay dad Soomaaliyeed oo isugu jira arday iyo qoysas waddankaasi ku deganaa magangelyo oo ka soo qaxay dagaalada ka socda deegaanada Soomaalida. Ameera Xasan Nuur waxay ka mid tahay qoys ka kooban 8 qof oo dalka Jarmalka uga soo qaxay magaalada Odessa ee Ukraine oo ay in muddo ah deganayd. wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo waddanka Jarmalka shaqo u jooga ayaa wareysi ka qaaday. wareysigan oo 3 qaybood ah, qaybtii koowaad oo aan saaka ku sii deynay idaacadda Aroornimo, Ameera waxay kaga hadashay sidii iyo weliba xilliga ay yimaadeen Ukraine. qaybta labaad ee wareysigan, Ameera waxay ku bilaabaysaa walaalkeed oo la heshiinaya nin Ukraine ah oo gaadhi wata una qaadi doona dalka Poland.
markaasaa maxaa lahaa Ibrahim walaalkee oo baawur arka nambar uu fiiriyey, wuxuu yaqaana Jarmalka dhihina, wuxuu yaqaana Ruushka, number uu fiiriyey, mise wuxuu dhe baawurkan magaaladan maxala numberkiis maahan baawur oo Mercedes ah, baawurkii ninka u tagu dhe maxalaha anig hilkiya wataa, mumkin miyaana baawurka jaarna ay si ku baxno. ninkii markii Ukraine-ka wuxuu wacay dadka kale wuxuu dhay suuq ma qaadataa anaka halay lacag wadan dhan $2,000 oo waxa nagu jira boorso dhan aranu ku siinayna okay de markaas askarta dhinaca kala marayaan oo ku sheegay oo dhinaca kala xire baawuray wad baawurkaas galaal la leegiliye lacagtii qaateen xilli ilaa xuduudana geeneena bas waa korn baawurkii
xuduuda balan iyo u dhaxaysa iyo Ukraine
xuduudaas ilaa 40 daqiiqo baawur anaka halas ma siicun karin lugheena waxa soo socona law maalin ka badan ma siicun karin marka taas keen ugu dambeysay heed baawurka sanala saare galaal xasarnay ugriir naagi ilmo asarnay anaka nolu dare ilaa xuduudana soo marsiyeen daaqayaasha ka fiisaleen si dadka isku bujiiqinayaan si maxala maciis dhulka u jiifaan dad neefsan karin meesha dad kala buuxo waxa asalan askarta dhinaca kale shubnu soo mariyeen baawurka xuduuda waxa ku soo dagnaa bacdeen boolan ugriir aan ku xuduudad safka soo istaagnay safka marka meesha imaana baawurkiiba ka soo dagnay mid dadka laba dhinac loo kala bixiyay hal dhinac waxa la ugriir ka tagay halka dhinacna waxaa aada dadka kale war carab soomaali maxalaha afrikaan suudaan dad kasto dhinaca kale aadayaan dadka auslanderka oo maciis oo immigrantska
dadka aan haysan dhalashada Ukraine
hayo dadka haysan dadka kulli dhinac kale ku gureen anaka marka waxaa haysan baasboorki waxaa aadna dhinac Ukraineka waa dhinaca Ukraineka meesha askarta ilmaha waxay keenayeen busto isku daboolaan lana baraf da'aye markaas qaboob kitiir ahayd raashin ay u keenay raashin ma wax lacabo wax oo rooti oo kale u keenayeen laakiin dadka kale ulola loo haystay maxaa la maciis wa fiirinayeen dadku markuu hal qof oo jiiq dhaho usoo lagu dhufanay nimanka ilmi waa isku bujiiqi ilma wax la siinayo male eena maxal aad u cunsurinayeen anaka meesha taagnayna isku naxsaneyna dhinaca kale waa ka arkay dadka was arkayteen dadka labada dhinac isafkoodna wuxuu jiray dhamaana anaka safkeen u dhamaanay aad u yaraay lugaheena waxa ku taagnayna safkaas 4 saac ka bacdi baasboorka nagu dhuftay jug bacdin boolana ka soo galnay bolon haddana maxalaha haddana safka la dhibneed haddana safki ka soo baxnay wixii dhan 4 maalin waxa imaan magaalo yaris bolon eh meesha Bahnhofka waa meelaha tareenka imaan meesha tareenka dadku waa la buuxay waxa yaale meesha tareenka dhan waxaa laga dhigay meel dadka jiiftaan oo raashin lagu karinaayo meesha sariiraha lagu kala saare wixii dhan marka anaka sa u daaleyna oo nafta ahayd horaa ka dhacna meesha joodari waxa yaale horaa ku jiifan 1 maalin bas walaalkeen oo baawurka maalinta noo hela kaas haddana wuu bixi subixisa asma hurdin yoom habeenkas dhan habeenkas wuu soo jeedana kuna ilaalinayana kii caruurta iyaabo imaxala maciis wuu baxay tigid soo gooyo magaalada caasimadan geenayso
waa tahay
bas tigidka tagnay waxa boolana galnay
waa tahay marka intii aad boolan joogteen imise maalmood isku dhamayd
anaka boolan wax badan ma joogin iyada dhan 3 maalin ahayd mise 2 maalin waxaa ku soo dagnay cid soomaali ah cid mahan qof oo hooyada abahe ka saayaan oo soomaali ah iyo maxaa ladhaha guriis 1 maalin caasimada ku joogna maalinta ku xogta tareenka la soo goona Jarmana calatu soo galnay tareenka ku imaanay
marka laga yimaado reerka aad la joogteen dowladda Poland idinka si gooniya ma idin caawisay oo wax ay idin qabatay ma jiraan
maya dowladda maxala Poland waxay hay meel kasta waxa ku qorneyd meel dadku ugreen saacadaha dad Poland oo imaana sharaca socona weyna fahmin oo ugreen kimaan xidhaayeen wax maarkii musaacada maarkiin anaka maribin dowladda maxalaha waa noo ogolaatay inaan magaalada ku soo socono biduun anakoo isdhiibin qocood isku dhiibin laan ugreenka markaas waxaa la dhahay meesha rabtiina tay kartiin meesha rabtiina isku dhiibi kartiin qofku qasbi kara meel la joogtid ama fadhiisatid ma jirto oraba meesha rabta tay kartaa marka anaka Jarmana u socona maxalaha meelo kale u socona marka anaka marib ma tagin dowladda Poland musaacada anaka
buuraysa
taasi waxay ahayd Ameera Xasan Nuur oo kamid ah qoyska kooban 8 qof oo dalka Jarmalka uga soo qaxay magaalada Odessa ee dalka Ukraine oo ay muddo deganayd wariyaha VOA qaaradda Yurub Cabdi Xaafi Dacawl Ismaaciil ayay u warramaysay. Madaxweyne ku xigeenka maamulka Galmudug Cali Ciid ayaa sheegay in ay jiraan dadaallo maamulkiisu u wado oo la doonayo in wax laga qabto dhibaatooyinka dagaalada sokeeye ee beelaha u dhaxeeya ee ku soo noqnoqday meelo ka mid ah Galmudug. Cali Ciid ayaa u warramay Sahra Cabdi Axmed waxaana uu sheegay in ay jiraan sharciyo maamulkiisu ka fikirayo oo la filayo in ay soo saaraan shuruudo wax looga qabanayo arrimaha dhulka oo keena khilaafyada ugu badan ee ka dhasha dagaalada.
Gaara waa salaamaya adigii iyo daxda V O A. Horta ummadda Soomaaliyeed Ilaahay ha kala qaboojiyo waddanka cirif ilaa iyo cirif dagaalaha kasoo cusboonaaday galmudug keliya maahane sidiyada kalena waa ka jiraan. Marka waxaan leeyahay ilaahay ummaddan nabadda a tuso in nagu filan waa isusoo dagaalaynay. Waxaa dhimanaya waa dad walaala ah, isku dhiiga isku dhacaana isla dhashay. Dagaal haddii wax lagu faa'iidayo ama cid lagu riixi karana hadda soddon sano ku dhawaad waa soo aragnay cidna waa la riixi waayay soomaali. Marka in nabadlagu wada noolaado ayaan ku baaqaynaa. Haddaan usoo laabtay galmudug, dowlad goboleedka galmudug maalmahan gobolka midig iyo gobolka galmudug dagaaladaasaa kasoo cusboonaaday, balse dowladda galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdi uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda axmed cabdikariye qoorqoor ayaa tagay deegaanada udhexeeya xeraale iyo cawdo ah oo dagaalkii ugu horreeyay uu ka dhacay, shir nabadeyn oo halkaas lagu qabtay iyo shir kaleoo dhulsamareeb lagu qabtay, heshiis hordhaca lagu gaaray, xabadiina waa joogsatay, weji labaadna waa laga dalansan yahay. Halkaa gobolka galgaduud qalaadihii kasoo cusboonaaday xal baan u helnay. Kadib haddana gobolka mudug ayaa iyadana maleeshiyaad dhanka puntland kasoo jeeda iyo dhankan galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen, iyadana wufuud wasiirka amniga uu hogaaminayo galmudug, dhanka puntlandna wasiirka maaliyadda uu hogaaminayo ayaan u defnay. Wadahadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyey, xabad joojin baan ku dhawaaqnay. Ciidamo ka socda madaxtooyada galmudug iyo madaxtooyada puntlandna waa geynay deegaankii. Maanta wax qalalaasa oo deegaankaa ka jira malaha, xabaddu ma socoto, dib ushiitiintiina waa socotaa. Guulo waaweyn baan arrimahaas kasoo hoynay. Guud ahaan colaadihii galmudug ka jiray sidaasaan u xakamaynay, waxaana rabnaa dib ushiitiin waata inaan u samayno.
Waayo ilaa bishii horeeto dagaalada ugu badan galmudug ayay ka dhaceen, dhiig fara badan ayaa ku daatay qaarkood, dhimashada aad ayay u tiro badneed sida kii galgaduud ka dhaco kaleeto. Ma noo sheegi kartaa waxyaabaha ugu badan oo dad badan ay isweydiinayaan ayaa ah galmudug in dagaalada qabaa'ilaadka ay ku badan yihiin, maxaa sabab u ah oo dadka deegaanku ay isku haystaan?
Horta dagaalada Soomaaliya ka dhaca waa un saddex qeybood. Qeyb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qoryahan qawaariista Al-Shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaa'iladu ay iskugu dhex mashquulaan. Qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray, colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyay iyo deegaan daarsin oo dadku ay wada degaan oo haddana la kala riixriixanayo. Qeybta u dambeysana dad wax ma garataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni darada markaa stateskaas ama deegaankaas ka dhacaya ayaa abaabulo. Horta saddexdaas qeybood bay u kala baxdaa dagaalada inta badan dhaca. Marka dowladda galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib ushiitiintana la sameeyo, ciidan guurguura oo qabaa'ilada iyo dagaalkooda mar walba kala dhex galaana in mataqaanaa loo sameeyo. Qorshahaasaan ka yeelanay. Galmudug waxay uga dugan tahay steediyada kale, waxa weeye dowladdii dhexe Soomaaliya oo awoodda lahayd 1970-1980 militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacay gobollada mudug iyo galgaduud. Marka colaaduhu way kusoo laablaabtaan, maahan sistamkan hadda jira, sistamyadii ka horreeyana colaaduhu waa dhici jireen. Marka waxaan rajeynaynaa ilaahay hadduu yaraado dib ushiitiin rasmi ah in la sameeyo. Dadkaana waa dad walaala ah, meelna lama kala gaarayo. Waxa keliya uu la faa'iidaya waxa weye 200-300 wiil markay dhimato oo la isku daala in la yihaahdo war balaan heshiin, meeshaas dhalinyaradii Soomaaliyeed ay fursad uga baxdo.
Waayahay gunta hadalka, haddii aan u tagno, dadku maxay isku hayaan? Macnaha kheyraadka la isku hayo ama qabaa'ilaadka waxyaabaha ay kala riixriixanayaan oo badi saldhigga u ah in dagaal muddo intaasi la-eg uu kusoo noqnoqdo deegaankaasi maxay yihiin?
Waa daaqsin wey, waa daaqsin iyo xuduudo ay beeluhu kala leeyihiin oo la isku riixriixayo. Dhul baa asal u ah. Marka saaritaan aan samaynay oo dowladda galmudug ay samaysay, waxa ugu weyn ee inta badan la isku hayo waa dhul. Marka hadda waxaan rabnaa ilaahay haduu yiraahdo sharci cusub inaan baarlamaanka galmudug horgeyno oo dhigaya dhul inay dowladdu leedahay.
kaasi waxa uu ahaa madaxweyne ku xigeenka galmudug Cali Ciid oo uu warramayay wariyaha VOA Sahra Cabdi Axmed. Haatanna war naga soo gaaray dalka Kenya ayaa sheegaya in madaxweynaha dalkaasi William Ruto uu kala diray dhammaan golihii wasiirada marka laga reebo wasiirka arrimaha dibadda. Madaxweynaha Ruto ayaa sidoo kale xilki ka qaaday xeer ilaaliyaha guud ee Kenya. Talaabadan ayaa qayb ka ah cadaadis toddobaadyadii u dambeeyay Ruto uga imanayay baarlamaanka Kenya oo dalbanayay inuu eriyo wasiiro ay ku sheegeen kuwa fadhiid ah, isla markaana musuqmaasuq baahsan ay ku eedeeyeen oo aan hawshii loo igmaday qaban karin. Kenya ayaa la daalaa dhacaysa natiijooyinkii ka dhashay dibadbaxyo waddankaasi oo dhan qarqiyay oo looga soo horjeeday siyaasadda madaxweyne Ruto ee dhinaca maaliyadda iyo cashuuraha, taasoo markii dambe uu madaxweynuhu ka noqday. Dibadbaxyada Kenya oo ay dhalinyarada hogaaminaysay ayaa dalkaasi ka abuuray mushkiladihii ugu waaweynaa labadii sano ee uu xukunka hayay madaxweyne Ruto. Ugu yaraan 93 qof ayaa ku dhintay dibadbaxyada oo rabshado watay oo dhismaha baarlamaanka Kenya muddo kooban lagu galay oo dab la qabadsiiyey bishii lasoo dhaafay. Faahfaahinta golaha wasiirada ee Kenya ee la eriyay waxaad ka dhageysan doontaan idaacadeena soo socda. Haatana dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii bandhiga VOA oo aan toddobaadkan ku eegeyno colaadaha qabaa'ilada dhexmara, taasoo toddobaadyadii ugu dambeeyey kusoo badanayay meelo ka mid ah koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya.
Soomaalida oo loo tiriyo inta badan inay yihiin dad reer guura ah ayaa aanooyinka dilal iyo dagaalada qabiilada ku saleysan ee ka dhasha daaqa iyo biyaha waxay ahaayeen kuwo soo jireen la ahaa tan iyo intii bulshada Soomaalidu ay soo jirtay, waxayna saameysay jiilal ka jiilal. Marka la fiiriyo meelo ka mid ah dhulka Soomaalidu dhammaan ay degto, toddobaadyadii ugu dambeeyayse waxay ahaayeen dagaalo beeleedyada Soomaaliya kuwo safmar u ahaa gobollada qaarkood. Mudug, Galguduud, meelo ka mid a Shabeellaha Hoose iyo Gedo ayaa waxaa ka dhacay tan iyo bishii hore dagaalo soo noqnoqday oo qabaa'il, waxaana ku geeriyooday dad kor u dhaafaya isku dardarkooda 100 qof. Cuqaasha dhaqanka, dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada Puntland, Galmudug iyo Jubbaland-ba waxa ay xal u wada doonayaan haatan sidii loo dhammayn lahaa colaado beelo wada dega deegaanadaasi qaabab kala gedisan uga dhexdhacay. Waana qodobka aan ku eegi doono toddobaadkan barnaamijkeena bandhigga V O E-da. 8-9 bishii Juun ee ina dhaaftay, 2 Malaysia beelood ayaa ku dagaalamay deegaanka la yiraahdo Landeer ee hoostaga gobolka Galguduud, waxaana 2 Malaysia beelood oo kasoo kala jeeda Xeraale iyo Caabudwaaq isaga geeriyooday sida la sheegay dad kor u dhaafaya 10 qof. In ku dhow tiradaasina dhaawacyo ayay noqdeen oo qaarkood waxaa weli lagu dabiibayaa magaalada Muqdisho. Si la mid ah sidaasina, isla bisha Juun dhammaadkeedii waxaa 2 Malaysia beeleed oo kasoo kala jeeda deegaanada Galdogob iyo Bandiiradley ay ku dagaalameen deegaan ku yaala gobolka Mudug, waxaana inta la xaqiijiyey la sheegay in dagaalkaasi ay ku dhinteen 18 qof, 20 kaleetana ay ku dhaawacmeen. Dagaalkan ka dhacay waqooyi bari gobolka Mudug ayaa waxa uu ahaa mid soo laablaabtay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. Isla 22 bishii Juun ina dhaaftay waxaa dagaal kaleeto uu dhex maray 2 Malaysia beeleed deegaanka Afbarwaaqo, waxaana ku geeriyooday 10 qof, taasi oo in ka badanna la sheega dhaawacay inuu jiray. Haddaba sidaa ayay dagaal beeleedyada uga dhaceen Galmudug, waa kan Cali Ciid oo ah madaxweyne ku xigeenka Galmudug.
Dowlad goboleedka Galmudug maalmahan gobolka Midig iyo gobolka Galguduud dagaaladaasaa kasoo cusboonaaday, balse dowladda Galmudug waqti badan ayay gelisay xalinta dagaal beeleedyadaas. Wafdii uu hogaaminayo madaxweynaha dowladda Axmed Cabdi Kaari Qoorqoor ayaa tegay deegaanada u dhexeeya Xeraale iyo Cawdwaaq oo dagaalkii ugu horreeyay ka dhacay, shif nabadeyn oo halkaas lagu qabtay iyo shif kaloo dhulsamareeb lagu qabtay. Heshiis horudhaca lagu gaaray xabadiina waa joogsatay, weji labaadna waa laga dalansan yahay. Halkaa gobolka Galguduud colaadihii kasoo cusboonaaday xal baanu helnay. Kadib haddana gobolka Mudug ayaa iyadana Maleeshiyaad dhanka Puntland kasoo jeeda iyo dhankan Galmudug kasoo jeeda ayaa ku dagaalameen. Iyadana wufuud wasiirka amniga uu hogaaminayo Galmudug, dhanka Puntlandna wasiirka maaliyadda uu hogaaminayo ayaan u defnay. Wadahadal dheer kadib dagaalkii waa la joojiyey, xabad joojin baan ku dhawaaqnay. Ciidamo ka socda madaxtooyada Galmudug
iyo madaxtooyada Puntland waagiimay deegaankii. Maanta wax qalalaasa oo deegaankaas ka jira malaha, xabaddu ma socoto, dib u heshiisiintiina waa socotaa. Guulo waaweyn baan arrimahaas kasoo hoynay. Guud ahaan colaadihii galmudug ka jiray sidaasaan u xakamaynay, waxaan rabnaa dib u heshiisiin waarta inaan u samayno.
Haddaba dagaaladii ugu dambeeyey ee ka dhacay mudug iyo galguduud waxa ay reebeen saameyn weyn marka la eego dadka ku barakacay iyo sidoo kale dhaawacyada iyo dhimashada ka dhashay. Su'aasha taaganse waxa ay tahay waxa keena dagaalada galmudug oo had iyo goor soo noqnoqda, waxa ay salka u yihiin inay soo noqnoqdaan? Cali Ciid ayaan mar kale weydiiyey su'aashaasi.
Horta dagaalada Soomaaliya ka dhaca waa saddex qaybood. Qayb waxa weeye waa dagaal ay soo abaabulaan qoryahan qawaariista Al-Shabaab si dagaalka culus ee lagu hayo looga mashquulo oo qabaailadu ay iskugu dhex mashquulaan. Qeybta labaadna waa deegaan iyo colaado horey u jiray, colaado horey u jiray oo soo laba kacleeyay iyo deegaan daarsin oo dadku ay wada degaan oo haddana la kala riixriixanayo. Qeybta u dambeysana dad wax ma garataa oo siyaasad ka raadinaya xasilooni darada, marka statekaas ama deegaankaas ka dhacay ayaa abaabuloota saddexdaas qaybood ay kala baxdaa dagaalada inta badan dhaca. Marka dowladda galmudugna qorshe ayay ka yeelatay oo ah in dib u heshiisiintana la sameeyo, iidan guurguura oo qabaailada iyo dagaalkooda mar walba kala dhex galaana in mataqaanaa loo sameeyo. Qorshahaasaan ka yeelanay galmudug waxay uga duwan tahay steediyada kale. Waxa weeye dowladdii dhexe Soomaaliya oo awoodda lahayd 1970-1980 militariga ahayd ayaa waxba ka qaban weyday dagaaladii markaa ka dhacay gobollada Mudug iyo Galbeed. Marka colaaduhu way kusoo laablaabtaan, maahan sistamkan hadda jiray sistamyadii ka horreeyana colaaduhu waa dhici jireen.
Maamulada Galmudug iyo Puntland ayaa waxay ku guuleysteen haddaba inay kala qaadaan maleeshiya beeleedyadii dhinacyada ku dagaalamay, xalna ay u helaan in ciidamo ay geeyaan deegaankaasi lagu dagaalamay si aysan mar kale beeluhu isugu soo noqon. Kasokow Galmudug iyo sidoo kaleeto Puntland dhinacyadooda dagaalada ka dhacay waxaa sidoo kale dagaalo beeleedyo uu ka jiro Shabeellada Hoose, meelo ka mida iyo sidoo kale gobolka Gedo oo iyaduna beeluhu ay ku dagaalameen. Dagaalkii ugu dambeeyey uguna cuslaa magaalada Luuq Ganaane ee gobolka Gedo waxaa ku geeriyooday 10 qof, tiro intaasi ku dhowna waa ay ku dhaawacmeen. Waxaa sidoo kaleeto jiray barakac xoogan, iyadoo dhinaca kaleetana suuqyo suuqa magaaladaasi ee weyn uu ka mid yahay la gubay. Waxaa halkaasi ku sugan wafdi isugu jira xildhibaano iyo wasiiro heer federaal ah, madaxweyne ku-xigeenka Jubbaland iyo wafdi kale oo isla ka socda Jubbaland oo ka yimid Kismaayo. Ujeeddaduna waxa ay tahay in la soo afjaro dagaal beeleedkii sababay khasaaraha dhimasho iyo barakaca xoogan ee ka dhacay Luuq. Xildhibaan Cabdulqaadir Xuseen Cabdi Uurdoox waxa uu ka mid yahay mudanayaasha baarlamaanka Soomaaliya ee gaaray maalin saddexaad degmada Luuq ee gobolka Gedo si colaadaasi ay qayb uga noqdaan deminteeda.
Wafdigan heerka saraa oo wuxuu iskugu jiraa heer state iyo heer federaal, waxaana hogaaminayo state-ka Jubbaland Maxamuud Seyid. Annagoo waxaan ku helinaynaa annagoo heer federaala. Marka wafdigan wuxuu kusoo baxay shaqaaqadii dhibkii ka dhacay beelaha walaalaha meesha ku dagaalamay, waxaana u imaadeen inay nabad iyo xasilooni magaalada kusoo celiyaan dib, sababtoo ah magaalada dadka shacabkii waa barakaceen, suuqi magaalada waa gubtay. Marka waxaan ujeedku ugu weyn oo meeshaan aan u imaanay wax kale maahan, waa inaan dadkii nabad taxdhigno, walaalihii isdagaalay, dibna aan magaalada nolosha ugu soo celino.
Ilaa iyo haatan yaad la kulanteen?
Kulamo badan ayaan yeelanay. Marka waxaan kulan la yeelanay guddi isku dhaf ah, kulanka ugu horreeyay waxaan la qaadanay oo odayaasha deegaanka oo ka kooban qabaa'ilada deegaanka degan oo dhan, waxaanana siiyeen warbixin sababtoo ah iyagaa noogu horreeyay nabadeynta oo magaalada labada dhinac ay ku dagaalamay walaalaha beelaha walaalaha ah dhexdhigay cabxabi joojin yar. Marka iyagaan wareysanay waan la fariisanay maanta, waxaana isla meel dhignay in nabadeynta lasii wado, ayna garabkooda aan ahay mar kastana wada shaqeyn horena usii wadno. Warbixino badanna waan ka dhageysanay, inkastoo ay noo dhiman yihiin qeybihii kale ee bulshada, waxaanan weli noo harsan ilaa iyo beri iyo beri dambeba insha allah inaan wadno dhinacyadaan dhageysano insha allah.
dhimashada wali si rasmi ah looma ogo oo lama wada xaqiijinin laakiin se waxa jira tiro ku dhow 12 waxana socda wali tiro koobkeeda waxyeelo weyn waa uu soo gaaray magaalada marka la eego goobaha dagaalku uu saameeyay iyo dadka ka barakacay laakiin se tirada dadka qaarkood waxa ay ka badinayaan dhimashadu 12 xildhibaan Baale Ibrahim Cabdi waxa uu ka mid yahay xildhibaanada federaalka ee daraa tagay galabkeedii luuq wuxuu ii sheegay in ay la kulmeen hoggaamiyasha dhaqanka ee deegaanka si colaadaasi loo xakameeyo.
Horta marka ugu horeysa saara adigii wariyaasha v o a dhammaan waa salaam. Waxaan u nimid arrintii maxaan ku yiraahdaa degmada luuq ka dhacday oo haddee dagaal aada u foolxun oo dagaal sokeeye dadka deegaanka wada deganaayo ehelka wada ahaa xididkii xigaalada usoo ahaa baa shido ka dhex kacday. Arrintaasoo burbur dhaqaale iyo dhimasho ee barakacintaba keentay baan u nimid inaan xal ka gaarno idin ilaahay. Qoladii kore waa la hadalna hadda magaalada ka maqneyd odayaasheedii waxgaradkeedii waa nala qaatay nabaddii kuwaan gudaha joogana sidoo kale intii dagaalantoo dagaalka dhex maray ma aana inta ka baxsaneedo soomaalida oo caradan deganeedo ayaga ku dhoodo waawaanta wax ka waday waa la kulanay. Waxaan ku dhiirigelinay inay sidooda arrinta u wadaan odayaasha deegaanka oo dhibaatada ka dhacdayna sidoo kale waa aragnay. Saraakiishii labada dhinac waa aragnay inaan xal ka gaarno ayaan caradan u nimid. Waxaana baaq dheer u jeedinayaa cid kastoo arrintan ku shaqa leh oo ay qusayso inay nabaddaas nagala qayb qaataan haddii ilaahay idmo.
Dr Cabdulaahi Maxamed Xirsi Qorax waxa uu horay u soo ahaa xildhibaan federaal ahna madaxa hay-adda NABA ee waqtigan, hay-addaasi oo ah hay-ad ka shaqeysa arrimaha gargaarida dadka. Wuxuu iiga waramay in meelaha qaarkood khayraadka oo aad u yar ay sabab u tahay in beelaha ay isku dhacaan daaqa iyo deegaanka iyagoo isku qaqabsanaya. Waxaan soo weydiiyey bal inuu sharaxo halka ay tahay in loo maro si markaasi loo dhameeyo colaadaha beelaha ee soo noqnoqday.
Dee xal aan ahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo soo fariistaan oo wixii isku didan yihiin ka heshiiyaan mahayo halku kaa weeye. Haddii ay dabcaan dee wax kale in lagu xaliyo de dhibaatada hadda taagan oo kale maa taaganaysa. Marka halka waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan dadka waxgaradka oo odayaasha iyo dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan oo wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeelo dhulo kala degan yahay deegaanka arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakameynayo arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tobahan dhammaan waayey sidii loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaasoona waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya. Marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay dilhoshtiin, waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan oo isqanciyaan oo waxa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay.
Isku soo wada duubo dagaalada sokeeye soo noqnoqday ee beelaha ee meelaha qaarkood gobollada ka dhaco ayaa yeesho raad daba dheeraado oo colaadu ay ka mid tahay in aanooyin dambe dib ay isugu raacaan qabaa'ilaadka. Welina waxaa hubeysan meelaha qaarkood qabaa'ilaadka oo hubka gacantooda ku jira ayaa waxa ay keenaysaa in dagaaladu si joogto ah ay uga dhacaan. Hase yeeshee iskaashi dhex mari kara hoggaamiyaasha dhaqanka iyo sidoo kaleto maamulada ayay suuragal tahay in nabad lagu soo dabaalo deegaanada qaarkood. Barnaamijkii bandhigga v o a da ee toddobaadkanna waa naga intaas. Inta aan midkan mid lamida ku kulmi doonnana waxaan idin leeyahay sidaasi iyo nabadgelyo.
aad bay u mahadsantahay Sahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinaysay barnaamijkaasi bandhigga v o a laanta afka soomaaliga ee v o a ad nagala socotaan. Dalka Netherland ama Holland waxa uu ka mid yahay meelaha ay Soomaalidu aadka uga degan tahay midowga Yurub. Qaar badan oo Soomaalida dalkaas ku nooleyd ka mid ah ayaa sannado hore u guuray dalka Ingiriiska xilligu qaybta ka ahaa midowga Yurub. Haatan markii Ingiriisku ka baxay midowga Yurub, qaar badan oo ka mid ah qoysaskaasi waxay dib ugu soo noqdeen Netherland. Haddaba wariyaha v o a Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo howlo shaqo u jooga Holland ayaa Maxamed Colaad Xasan oo Washington jooga uu arrintaasi wax ka weydiiyey.
aad iyo aad ayaad umahadsan tahay Maxamed Colaad. Ta koowaad, dadkii aanu kula kulanay dalka Netherland waxay noo sheegeen inay tahay Maxamed ow tan iyo intii dalka Ingiriisku ka baxay midowga Yurub in waxyaabo badan ay isbedeleen markaay noqoto dadka kasoo jeeda wadamada kale ee Yurub. xitaa inay shaqadii ay ka shaqayn jireen meelaha qaar ay ku yaraatay. Ta kale ee ay ii sheegeen dadkan Netherland aan kula kulmay ayaa waxaa ka mid ah maxamed oo in dalka Netherland dowrkii sanadood ee ugu dambeeyey uu aad u furfurmay marka la eego dhinaca fursadaha shaqada oo kale, inay shaqooyin badani ay kasoo baxeen, sidaasi oo kalena in warshado xidhnaan jiray dalka Netherland oo iminka dib loo furay loogu baahday shaqaale badan, iyada oo ay weliba kala faa'iidaystay dadka kasoo qaxay dalka Ukraine ee duulaanka Ruushku dadkaasi ku qaaday. Haatana dad badan oo reer Netherland ah oo ay Soomaali badanna ay ka faa'iidaysatay oo ay saas u soo noqdeen. Waxa kale oo jira in fududayn ama sidii hore ka fududaatay in dadku ay shirkado ama ganacsiyo aan idhaahday ay ka furtaan dalkan Netherland. Markaas sababahaas ayaa ka mid ah inay dadkaasi ugu soo noqdeen dalkan Netherland oo markii hore ay ka guureen ayna haysteen sharciga dalka baasaboorka waddankan Netherland.
Waxa kale oo jiray in qolyaha meelka adag ama siyaasadoodu fog tahay ee cunsuriyiinta ah inay kuraas ilaa 37 gaaraysa ay ka heleen baarlamaanka dalkaasi Netherland. Arrinta iyadu sidee u saameyneysaa muslimiinta iyo Soomaalida?
Waa run maxamed colaad, sida aad sheegtay qolyaha midigta fog ee dalkan Netherland 37 kursi ayay ka heleen baarlamaanka, laakiin xisbiyadii kale waa ay ka diideen in ninka xisbigaasi hogaamiya uu noqdo ra-iisul wasaaraha dalka, laakiin inay dowlad wadaag la dhisaan ayay isla ogolaadeen. Xildhibaan Soomaaliyeed oo magaceeda la yidhaahdo Faadumo Farax oo kasoo baxda xisbiga Greenka magaalo Amsterdam duleedkeeda ahna laga soo doorto oo aan la kulmay oo aan arrinta wax ku weydiina, waxa ay sheegtay inkastoo ay kuraasi badan heleen, laakiin in xisbiyada kale ee dalka ka jira ay kuraasidoodu ka badan tahay aanay adkaan doonto in siyaasaddii markii hore ay ololaha ku galeen ay wax ka fuliyaan oo xisbiyada kale ay ka hor iman doonaan. Laakiin iyagu waxyaabaha ay sheegeen in ay fulin doonaan marka ay isticmaali doonaan kuraasidooda waxaa ka mid ah maxamed oo in dadka qaxoontiga ah oo markii hore dowladdu ay sheegtay in kiisaskooda waqti kooban lagaga shaqeeyo in ay ilaa 2 sanadood ay dadkaasi ay ku jiri doonaan xeryo qaxoonti. Waxa kale oo ay sheegeen oo iyaga siyaasadooda ku jirta in dadka sharciga marka loo diido isla markiiba lagu celin doono deegaanadii iyo dalalkii ay ka yimaadeen. Sidoo kale waxay sheegeen inay yareyn doonaan dadka cayda la siiyo. Waxa kale oo ka mid a siyaasadooda in guriyeynta iyo dadka in guryaha la siiyo dalka Netherland waxaa ka taagan gurimii aad u ballaaran in la siin doono dadka dalka u dhashay, la siin doono ahmiyadda koowaad. Waxyaabaha ay ku galeen ololahana waxaa ka mid ahaa in xilligii tusaale ahaan dadyowga Syria kasoo qaxay ay magaalooyinka qaar gaar ahaan magaalada Utrecht oo kale oo ka mid a magaalooyinka ay ku badan yihiin jaaliyadaha laga tirada badan yahay ahmiyadda dadka qaxoontiga la siiyey oo ay aad uga cawdeen xataa dad qaxoontiya oo wadamada iyagu in muddo aad degalaa gurigana sugayey ay laftoodu ay arrintaas ay ka biyadiideen oo aanay ahayn oo keliya dadka dajka ah ayna sheegeen in aanay qumanayn ama wanaagsanayn dad iminka dadka soo galay in guryo la siiyo, iyadoo dadkii kale ay guryo sugayaan, shaqaalaha oo kale oo aan qaadan mushaharka badan ee guryaha aan iibsan karin in guryahaasi dadka qaxoontiga laga siiyo, marka inay taas ahmiyadda ay siin doonaan ayaa ka mid ahayd. Waxa kale oo ka mid ahaa waxyaabaha ay siyaasadda ku galeen in deeqihii ay dalka Netherland oo ka mid a wadamada midowda Yurub ku jira deeqaha ugu badan bixiya saameyn weyna ku leh caalamka in ay joojin doonaan. Laakiin sida ay ii sheegtay xildhibaan Faadumo Faarax oo kale, in xisbiyada kale inay arrimahaasi ay ishortaagi doonaan oo inkasta oo ay arrimo adag oo ku adag dadka laga tirada badan yahay ay doonayaan inay furiyaan, laakiin ay fulintu maxamedow ay ku adkaan doonto.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan dalka Holland oo u waramayay wariyaha V O A Maxamed Colaad Xasan. Haatanna dhegeystayaal, waxaa idinku soo maqan barnaamijkii dhakhtarka weydii Ibraahim Xasan Daanduray ayaa inoo haya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijka dhakhtarka weydiiye waxaana marti ugu ah barnaamijka dhaktar Cabdi Faarax Daano oo ah dhakhtar xanuunada guuda kana howlgala magaalada Muqdisho. barnaamijka waxaan u hadlaynaa xanuunka dhiigkarka. barnaamijkana waxaa qabtay goor sii horreysay.
Dhiigkarka laba qaybood baa loo qaybiyaa. Qayb waxaa la yidhaahdaa waa secondary ama meel kale uu ka yimaadaa xanuuno kale, yacni jiro kale oo qofka haysa yaa u sababta. qaybna waxaa la yiraahdaa waa essential baa layiraha tan ugu badan boqolkiiba sagaashan shan lama yaqaan waxa keena essential baa layiraha laakiin qofka marka dhiigka lagu arko waa in la baaraa haddii aad boqolkiiba shanta soo hartay aada heshid guul baad joogtaa sida cayilka oo kale uu kamid yahay sida kelyaha qofka oo baalka fariistay uu kamid yahay haddii ay kuwaasi ama hormoonada qaar sida bacanku yiraa adrenal gland qanjir la yiraahdo dhacano usoo saaro yacni haddii la ogaado sababta keentay boqolkiiba shantaas waa laga jari karaa laakiin oo waa la daaweyn karaa macnaha waa daaweyn karaan haddii aad oo secondary baa la yiraa laakiin midka boqolkiiba sagaashan iyo shanta ah essential baa la daawo inuu qaato waa qofkii lagu sheego waxaan arkaa inta badan oon ka naxaa dad waayeela dad dhalinyaraha oo inta dhiikar lagu sheegay leh marmar baan kiniin iska qaata markii aan calaamado dareemo madax xanuun iyo waxaasumalaha dareema xanuunkan dhiikarka waxaa loo yaqaanaa silent killer xanuun sahlan ma aha silent killer waxaa laga wadaa isagoo aamusanba qofka dileh in badan baad aragteen qof dhiikar qaba dhiikarkiisa mucaradiisa la marahay madax xanuun yaryar mararka qaarkood usoo xataa qabanan markaasuu hal mar ku dhuftay dhiiggii baa ku furmay wax yar ka bacdina waa dhintay waxaa laga yaabaa hadduu daawo qaadan lahaa oo barashkaas dib u dhigi lahaa inaan dhibaatadaas ama maba dhibana lagu gacanba qalashay hadalkiibu waayey sidaasoo kale marka waxaan dhihi lahaa waxaa laga taxadaro
haddaba see lagu ogaadaa qofka dhiikar inuu qabo
aada bay u sahlan tahay waa in la cabiraa qofka uu cabiraa bresherka marka koowaad hadduu sareeyo bresherkiisa qofkii oo intii normalka ahayd for example 128 baa la yiraha sida ugu badan hadduu ka sareeyo waxaa la rabaa 4 saacadood oo kale kabacdi inuu haddana la cabiro oo la fiiriyo waxaa aada usoo badanhaya oan aada uga digaya in qofkii dhiiggiis bareshkiis xogaayar sareeya farmashiyaha inta laga cabiro 125 130 joogaa maya waa inaad dawa dhiikar qaadataa kii farmashiga joogay oo laga yaabo daawooyinkaba inuu iskala aqoon inuu atanol inta ku xaaro uu atanolba aada loo isticmaalaa hadda oo daawo aan run ahaantii aan ahayn waxa koowaad oo loo doorto dhiikarka aan ahayn marka way kala duwanyihin daawooyinku maxaan ku yiraa qaarkii dhiikarka waxaa lagu daaweeyaa cunto waad ku daaweyn kartaa cuntada qofkii wax ka bedesho life stylka waxaa loo yaqaano noloshii qofkii waad ka bedesho asaga laftiisa waa very important ummadda waxaan aada uga taxadiri lahaa raadsada dhakhtar ku haboon oo yaqaana wixii farmashiyaha iyo dhakhtar baalkii dad iska sheeganahaya ha aadina insha allah
dhiikarka waa cudur dad badan oo soomaali ah ay la nool yihiin oo ay ka cabtaan dhibaato badanna ku haya waana cudur halisa sida uu dhakhtarku sheegay oo mar uun ku soo boodo qofka dilina kara haddaba maxay yihiin waxyaabaha ugu muhiimsan ee qofka laga doonayo in uu sameeyo marka uu la tashto dhakhtarka talada dhakhtar ka sokowso ma jiraan siyaabo kaleeto oo cudurkaasi qofku uu kula tacaali karo
waa su-aal aad iyo aada muhiim ah todal cusbada leh baruurta waxyaabaha inuu iska ilaaliyo dhiikarku kitro keliya wax kuma dilo wuxuu wax ku dilaa kelyuhu fariisiya oo waan aragnaa bukaanada la dhaqo intooda badan dhiikar ayse iska daaweyn baa ku dhacay waan aragnaa maxaan ku yiraa wadnaha dhibaatada u keeno yacni dhibaatooyin aada u badan buu leeyahay indhaha qaybo fara badan buu dhaawacaa waxaa la rabaa marka qofku inuu ka taxadiro see la sameeya cuntadaada waxbaad ka bedeli kartaa oo cunto hilib aan baruur lahayn waad cuni karaysaa raashinka qamadiga iyo masagada iyo raashinka qolof leyda qaado inuu qaata la rabaa qofku daawo haddii loo qorona daawadu cadow ma aha kiiska waatu ahaa waxaad qaadataan ilaahay cudur ma keenin ilaa dawadiisuu keena marka waa important waa qofku inuu ku qanco daawada qaato joogto weliba u qaato ilaa uu dhakhtar yiraahdo iska daa
intaasi la dhegeystayaal waxaa ku dhan barnaamijka dhakhtarka weydiiyo uu marti ku ahaa dhaktar cabdi faarax taano oo ku takhasusay daaweynta guud kana howlgala magaalada muqdisho intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay ibraahim xasan daanduray oo barnaamijkaasi dhakhtarka weydiina la socodsiinaya haatanna dhegeystayaal ku soo dhowaada xubintii dooda gaaban waxaa inoo soo jeedinaya wariyaha v o a yaasiin ciise wardheere
k kulanti wanaagsan dhegeystayaal. Waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dhowr iyo konton sannadood ayaa laga joogaa markii ugu horreysay ee farta Soomaaliga si rasmiya loo qoro, taasi oo marka la barbardhigo wadamo badan oo dunida ka mid ah fartooda la qoray boqolaal sano ilaa iyo kun sano wax ka badan oo aanu la tartami karin af Soomaaligu marka la eego tayadiisa. Balse mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa ay tahay tay ahaan muxuu tabayaa af Soomaaligu marka la eego tirada sii kordhaysa ee maalinba maalinta ka dambaysa dadaalada lagu daabacayo bugaagta horleh oo aan helin fursado tafaftir iyo dhaqaale gacan ka siiya si lagu tayeeyo qoraalka farta Soomaaliga. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxa igala qayb galaya Suldaan Cabdinuur Kaashe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo ka mid ah qorayaasha da'yarta isla markaana nin halabuura. Waxaan ku bilaabayaa Cabdiweli Yuusuf.
Aad baad u mahadsan tahay Yaasiin Qiise Wardheere iyo weliba bahda V O A. Markii la yiraahdo waxbaa la qorahayaa adduunka wax walba oo ka dhaca dunida horumartay waxa ay wax ku kaydisay ama aqoontoodii iyo tayadoodii ay gelisay waa qoraalka. Wadanba wadanka uu kaxsoo wax soo saarka badan yahay xagga qoraalka iyo akhriskana wuu ka tayo iyo quality badan yahay, haday noqoto dhanka nabadda, dhanka falsafada iyo ganacsiga iyo in la halmaashaba. Soomaaliya waxyaalaha hoos u dhigay waxaa ka mid ahayd dowladnimadeedii cusaybkeedii, qormadeedii oo yarayd, farta curdina iyo dowladdii oo burburtay. Hadda dadka wax qorahaya runtii dadaal aad u fara badan bay muujinahayaan, juhdi badan bay bixinahayaan. Dhalinyaro badan oo waxaad arkaysaa bugaag qoraysa oo bugaagta ay qorahayaan oo ay runtii ka turjumahayaan wax aad u weyn oo miisaan weyn ugu fadhiya bulshada Soomaaliyeed, hadday noqoto taariikh, hadday noqoto waxa la yiraahdo falsafada, hadday noqoto isdhexgalka bulshada, hadday noqoto suugaanta. Suugaanta Soomaalida waxaan tusaynaa Soomaalida markii hore meesha wax ugu jiray suugaantay ahayd. Suugaantii lama qorin, dadkii lahaana way dhinteen, dad qayb ka midahana burburkii bay dunida daafeeda uga nool yihiin. Shak rag shalayto suugaan badan tirin jiray ayaan maanta laba haynba inuu qofkii nool yihiin kaleeto. Qorma la'aantaana keentay. Marka hadda waxa la qorahaya waxaan u malaynayaa runtii boos weyn bay bulshada u buuxinahayaan. Waana ku faraxsanaa.
Suldaan Cabdinuur Kaashe.
Marka koowaad waa idin salaamayaa Yaasiin Ciise Wardheere iyo shaqaalaha VOA-da. Middaan haddaan u gudbo qoraalka iyo akhriska. Waagii hore ee qoraalka iyo akhriska dadka wax qoraa dad taariikhda aad u yaqaanay ahaayeen. Dad Soomaalida xagga akhriska iyo qoraalkaba quality-goodu u sareeyo ayay ahaayeen, waxay ahaayeen dad waay arag. Hadda waxaad moodaa dadka wax qoraaya dad aan bal soconba history-gi ama taariikhdii hore ee Soomaalida oo waxyaalaha ay keenayaan ay wax iska fudud oo maartay aad basid ah in ay yihiin baa ku muuqanaysa. Midda kale lahjadaha ay isticmaalayaan waagi hore hal lahjada oo ka mid a lahjada Soomaalida baa qoraalka loo isticmaali jiray oo dhexdhexaada. Hadda waxa weye nin walba meeshu rabo ayuu marinahayaa bahasha, waa jaantaar rogan.
Waxaan marka ku laabanayaa Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo ka mid a qoraayaasha Soomaaliyeed. Miyaanay ku muuqanin in marka wax la qorayo waxyaabihii asaasiga ahaa ee la raaci jiray aan la raacin oo khaldaad badan ay jiraan?
Horta in wax qaldamaan waa in waxay ka dhigan tahay in wax qabsoomahayaan, in wax shaqo lagu jiro, in wax la soo saarahayo ayay ka dhigan tahay in wax qaldamaan. Qaladku ceeb ma lahan oo qalad kasta wuxuu leeyahay saxiid. Laakiin in wax la qoraa wuxuu ka dhawaajiyaa Adeero Cabdinuur, dadkii horeda taariikhda yaqaanay bahay ma didin inay taariikhda yaqaaneen inay lahaayeen kabaasati wax laga qori karo, laakiin waxbaan laga qorin. Wax qormala'aantii waxay dhacashay in jiilka maanta dhalanaya iyo kuwa soo socdaaba ay meel cidlaa ku soo dhacaan ayagoon wax kayd haysan. Tusaale yar haddaan kuu tuso, maanta waxaa ka mid ahay han iyo gudashaan lahayn, gardaadin fog baan lahayn, guurtiyo oday baan lahayn, haween gurmadaan lahayn, gashaanti wax goysa iyo gabdhaan lahayn reerka dhaqa, xaajadii geed lagu furaa guddoonsho san baan lahayn, dhaqan guun ah baan lahayn, intaa gablan baan ka ah, go'shaal baa igu dadnaa, maantana gablan baan ka ahay. Taariikh maqal lagu gutaan ku gogaalaysan jiray. Taariikhdii iyo afkii iyo dhaqankii ummadda waxay noqotay inay lagu keeno wax afka laga shido.
Dadkan uu ka mid yahay Abwaan Cabdiweli iyo dadka la mid a jeebkooday ka qorayaan, naftooday u hurayaan, biilkoodii bay u jarayaan si ay jiilashan hadda dowlad la'aanta iyo dhibaatada ku barbaaray ay dhaxal uga tagaan. Waxaas maanay kuu muuqan?
May wax wanaagsan weeye, waana laga yaabaa dadkii hore iyo dadkaani hadda in dhaqaalaha xaggiisa dadkaani ay fursado haystaan oo ka dhaqaale roon yihiin dadkii hore. Laakiin habka annaga hadda waxaan isku haynaa waxa weeye, habka wax loo qorayo sax ma yahay mise ma aha? Dadkaani dad aqoon u leh sida wax loo qoro majority, intay in yar waa laga yaabaa, laakiin sidooda badan dad aqoon u leh qoraalka ma ahan. Dad waddanka taariikhdiisii iyo wixiisii hayana ma aha. Marka dad iska dhalinyaraa curdan oo iska ordahayaan anigu arkaa. Marka hadda waa anigu kama hor imaanaya in wax la qoro, laakiin ha la wanaajiyo taariikhda dib ha loo raaco, af Soomaaliga laftirkiisa ha la saxo, lahjadaha wax lagu qoraayo ha la wanaajiyo. intaasun baan anigu maaratay leeyahay wax la wanaajiyo weeye macnaheedu.
Abuul Cabdi Weli, dad badan oo dhalinyaro ah oo aan afka Soomaaliga ama far Soomaaliga horey wax ugu soo barin oo afaf kala duwan wax ku qora ayaa soo kordhay, kuwaasi marka tixraaca iyo daraasaadka iyo meesha ay xigalayaan xageeba ayaa gacan ka siiya inta badan haddii aad waayaagnimada uga faa'iideysto.
Adeer horta aad baad u mahadsan tahay. Waxaan u malaynayaa aniga waxaan ku jiraa jiilka dhalinyarada oo maanta soo kacahaya oo xan kalo inay wax qoraan oo bulshada Soomaaliyeed dhaxal u reebaan, kuwahan weyn baan ku jiraa. anigoo af Soomaaligaygu sidaan yahay, kan iga si af Soomaaliga liitaayo way adag tahay. In yaro sheeko yaro qosol aan kugu dare, anigu bare dhaqankan ahaa, ciyaaraha dhaqanka ee ciyaaraha jibti iyo jaantoodu wada socdaan. Waxaa igu dhacday markii aan ka bilaabay magaalada Nairobi dalkan Kenya, xarun dhaqan qofkii ugu horeeyay oo bilaabay oo aasaasay baan ku jira. Haddana waxaan waayaa buug aan ka tixraaco ama meel reference ii noqoto. waxaad u tagaysaa dad kala duwan oo ka sheekeynaya dhaqankii, haddana waxaad dareemaysaa dadkeega Soomaali xoogaa caadifad yar baa ku jirto, waxay jecel yihiin inay kala jiitaan shay markaad u timaadid ama tirada cayaar heble sidee la yiraahda, laba xog oo kala duwan baa ku imaanaysa. marka aad bay u adag tahay in meel reference burburkii dhacay bugaagtii la qoray waxay raaceen burburkii. maanta way adag tahay inaad inta buug hebel raadisid, aqoonyahan hebel raadisid, id ka soo heshid ood ka soo qaadatid. marka anigu waxaan ku soo koobi lahaa dadaalka jira iyo juhdiga la muujinaya dhalinyarada way saxantahay in sida adeer sheegay in farta iyo qoraalka la saxo, way jiraan qadaraladaad jira, laakiin still dad waaweyn bay ula noqdaan oo reference u sameeya.
suldaanda waa isla su-aashayay marka haddaba maxay tahay halka kuu muuqda si tayada far Soomaaliga iyo qoraalada loo hagaajiyo?
qofka wax isku dayahaya in laga hor yimaado maaha, waa fiican yihiin inay wax isku dayaan, laakiin ha raaceen dadkii hore siday wax u qori jireen, sidii Yaasiin Cismaan Yuusuf Kennedy oo kaleeto oo qaamuska Soomaaliya qoray, raggii noocaas ahaa iyo dad badan oo taariikho iyo maaragtay waxyaalo badan qoray. marka waa wanaagsan yihiin, waa dhiirigelinaynaa calaayi xaal waxa la wanaajiyo oo waxa la soco ayaan ku talinahayaa. laibrariyada adduunka oo dhan baa buuxa, waxaa laga helayaa Soomaaliya taariikhdeedii meel walba oo laibrari ah, oo weliba dowladaha waaweyn USA baa laga heli karaa, Ingiriiska laga heli karaa, Jarmalka laga heli karaa, waxaa la heli karaa joornaaladii Soomaaliya ka soo bixi jiray keexi digta Oktoobar iyo kuwii ka horreeyey iyo ilaa kuwii Talyaanigu ay qoreen. waxaasa reference ka dhigtaan wax wanaagsan hasoo daabacaan insha allah. waxay tixraacayaan dadkii hore oo wax qori jiray qoraalada, ha tixraacaan.
aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin. kuwaasi waxay ahaayeen Suldaan Cabdinuur Karshe iyo Abwaan Cabdiweli Yuusuf oo aqoraa isla markaana halabuur doodii gaaban inta ahay u joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaah raali ka noqo. sidaa iyo nabadgelyo.
waxaad si toos uga dhagaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska Afrika.
haddii aad joogto magaalada Muqdisho, waxaad v o a ka dhagaysan kartaa v o a da f m t da 99.9 iyo radio Muqdisho f m t da 99.0
radio Kulmiye f m t 88, radio Risaala 1.2.2, Hargeysa 88.0 v o a.
haddii aad Kismaayo joogto, v o a da waxaad ka dhagaysan kartaa radio Sooyaal f m 88.0.
gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn f m 90 megahertz, radio Baydhaba 89.5 f m.
haddii aad joogto Puntland, v o a waxaad ka dhagaysan kartaa s b c radio Boosaaso 89.9 f m, Qardho 89.9 f m. isla mawjadahaasi waxaad ka dhagaysan kartaa Waaciya iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhagaysan kartaa Star f m 97.3, Mandheera waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.5, Dhadhaab waxaad naga dhagaysan kartaan Star f m 97.1 iyo 92.4. waxaa kaloo aad naga dhagaysan kartaan 107.6 f m, Xagardheerna waxaad naga dhagaysan kartaa 97.1 f m.
haatanna dhegaystayaal, waxaan jaleecaynaa dhinacii heesaha aan idin soo xili jiray xilligan oo kale. heestaasina waxay gabagabo tahay idaacaddeennii galabnimo oo idinla socodsiinayaan oo ismaaciil xuseen farjartan iyo intan idaacadda xigta ku kulmayna waxaad kaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh. haddii wararkaas